Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 16. jul. U današnjem izdanju emisije koja je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima, dakle bivše Jugoslavije i Balkana, imat ćemo dvojicu sagovornika, Marka Gregura i Nedžada Ibrahimovića. Marko Gregur je, možemo tako reći, pisac mlađe srednje generacije iz Koprivnice. On je autor knjige priča Divan dan za Drinkopoli, koja se nedavno pojavila u maju u izdanju Algoritma, a Nedžad Ibrahimović je i pisac i predavač na Univerzitetu u Tuzli. Sa njim ćemo predstaviti njegov roman Inkapsulirana tijela, koji je objavljen prošle godine u izdanju Bajbuka, izdavačke kuće i poznate knjižare iz Sarajeva, i to je jedan od romana koji je i ozbiljan kandidat za regionalnu nagradu Meša Selimović, koja će s jeseni biti dodeljena u Tuzli. Inkapsulirana tijela. Njegova kompozicija je dosta složena. Tu ste zapravo napravili miksturu ili ukrštaj pripovedanja iz dečje perspektive u dva njegova dela, u prvom licu i pripovedanju u trećem licu, gde taj narator dečak poprilično odrastao i njega zatičemo kao profesora univerziteta, da tako kažemo, u srednjim godinama. O drugim likovima i njihovim sudbinama iz dela Kada je pripovedanje iz dečje perspektive posredno saznajemo u ovom delu. Dakle, nekako su ukršteni taj narativ ili pripovedanje o detinjstvu i odrastanju 60. godina u Tuzli i savremeni roman o životu jednog sredovečnog intelektualca u Bosni i Hercegovini. Zašto ovakav spoj?
Ja vam sad zapravo ne bih htio prepričavati fabulu iz koje bi zapravo eventualnim potencijalnim čitaocima moglo biti jasno ili barem djelomično jasno, jasan odgovor na vaše pitanje, ali ću reći neku, rekao bih, ideologijsku ili ideološku, onom najneutralnijem smislu riječi, pozadinu zapravo tog takvog koncepta. Glavni lik je, kao što ste rekli, je profesor na univerzitetu, na jednom malom univerzitetu, i on zapravo negdje u kriznim, danas su to recimo 50. godine, a ne više kao kod Selmovića 40. godine, u nekim kriznim godinama pokušava da rekapitulira ili na određen način podvuče crtu pod svoj život, i jedini način koji mu se čini prihvatljivim, najlogičnijim, budući da on predaje književnost, jeste da pokuša napisati jedan roman. Tako da je pisanje romana, baš kao što je to rekao Miroslav Mićanović u recenziji romana, zapravo pokušaj da se propituje, pretražuje i na neki način interpretira prošlost ili prošli život glavnog lika. Naime, moja teza je da smo mi svi i multitopološka bića, dakle, rekao bih, multitjelesna bića, jednako tako kao što su multidiskurzivna bića, pa nas ne određuju samo, recimo, naš kulturni proizvode u kojima učestvujemo ili koji na nas djeluju, ne određuje nas tek ideologijski aparati, recimo, ne određuje nas samo misli drugih ljudi, ne određuje nas samo biografije drugih ljudi, ali nam naravno sve to čini dio naše ličnosti, našeg bića, nas određuju naša prošla ja. I taj razgovor sa našim prošlim ja, sa našim djetinjstvom, sa našim dječaštvom, sa našom mladošću je nešto što, čini mi se, može polučiti ili dati neki rezultat oko toga pitanja ko smo, šta smo sada u tim kriznim godinama inače. Ta neka unutarnja dijalogizacija je nešto što je, rekao bih, nužno bilo potrebno glavnom liku u romanu da bi pokušao shvatiti sebe u svijetu i svijetove koje ima u sebi.
U vašem romanu Inkapsulirana tijela važan tematski kompleks, da ne kažem i crvena nit, predstavlja seksualnost, i to ona koja kreće od ranih jada, da tako kišovski kažem, odnosno od ranog detinjstva, koje podrazumeva i fazu ispitivanje, odnosno radoznalosti, ali i prve kontakte kako sa suprotnim, tako i sa svojim polom, ali i zloupotrebu dece od strane odraslih, a tu je prikazano i nasilje među decom i nešto što bih nazvao čak i psihopatologijom domaće pedagogije i određenih i bizarnih sklonosti kao što je pedofilija, što je prikazano iz dečje perspektive, što znači jedne saznajno ograničene perspektive gde pripovedač zapravo i nije svestan pravog značenja toga čemu prisustvuje ili o čemu sluša od drugih, da bi u onom drugom zrelom periodu na drugi način ta seksualnost bila prikazana. Također zanimljivo u vezi, dakle, sredovečnog profesora Nedima Milanovića sa nekoliko studentkinja, tu se ispituje intimni odnos dvoje bića, mogućnost da se on uspostavi, održi i na kakva sve iskušenja nailazi. Zašto je to sad vama kao autoru retrospektivno gledano važna tema seksualnosti i zašto je tako prikazano u romanu?
Glavni lik Nedim Milanović je čovjek čija se, po mom čitanju romana, moramo se složiti oko toga, čini mi se, Saša, da sam ja samo jedan od čitalaca tog romana.
Da.
Po mom shvatanju, Nedim Milanović, glavni lik, dakle, romana, je neko ko sav emotivni kolorit u kojem se kreće smješta negdje između dviju krajnosti, između ljubavi i seksualnosti. To su za njega dvije sasvim odvojene stvari. Seksualnost je nešto što je kao dječak neki način doživio u tom periodu kada su djeca koja su objekat pedofilskih odraslih osoba, zapravo kada nisu imala, posjedovala jezik kojim bi svoju objektnost ili svoju patnju mogli artikulirati svojim roditeljima. Ništa se u tom smislu do danas nije promijenilo. Sav problem pedofilije i u savremenom društvu jeste taj što zapravo djeca nemaju kod koji mogu porazgovarati sa odraslim o tome šta im se dešava. I tu je sav zapravo nesporazum. Meni se činilo da bi u tom dijelu koji se tiče djetinjstva sa iskustvima, pedofilskim iskustvima, bivanja objektom pedofilske akcije, zapravo trebalo započeti tu priču o tome kako glavni lik uopće doživljava ljubav. S druge strane, pedofilija s jedne strane takva kakva je bila na neki način povezana sa nekrofilijom, sa tom ljubavlju prema kostima, sa tom ljubavlju koja se od nečega što je apsurdno, što je, rekao bih, skaredno, proizvodi u vrhu naravno u društvenu etiku, a to je zapravo ljubav prema spomen kosturnicama i tako dalje. Sve je u tom dijelu od djetinjstva, ta dva dijela od djetinjstva zapravo vrlo elementarno, vrlo bazično, sve na nivou primarnih, najelementarnijih ljudskih relacija koje se na jedan ili na drugi način potom ideologiziraju. Ono što djeca nisu uspjela ideologizirati svoja iskustva susjeta sa pedofilom zato što su bila lišena jezika. Profesor Nedim Milanović kao odrasli čovjek ima sada jezik, ali on ima sad drugi problem. On sad zapravo ne zna šta je ljubav. I u tom nekom dijapazonu pitanja između tih dviju krajnosti skriva se zapravo njegova temeljna ljudska akcija. S druge strane, njegovo iskustvo iz djetinjstva povezano sa životom ili stanovanjem uz spomenike revolucije, uz spomenik kosturnice, rezultirat će time da će se zainteresirati za osobu koja ima inkapsulirana tijela u sebi, dakle tijela osobe koja je poginula blizu nje. Dakle, i te kosti se zabilo onda naravno pored kičme glavne junakinje, potom se inkapsulirale i Nedim onda pokazuje više ili manje nesvjesno ljubav prema toj osobi. E sad bi naravno to trebalo tumačiti, a mislim da to moj posao nije kao nekoga koji je to napisao.
Kada je reč o tom delu, zapravo vašeg romana koji je posvećen djetinjstvu, ono što se meni kao čitaocu dopalo, taj pristup bez nostalgije i sentimentalnosti, otvoreno, ali bez insistiranja na nekim brutalnim scenama ili detaljima, kao što bi to bilo, recimo, u naturalizmu, a gde se opet, dakle, na posredan način govori i o zanemarivanju dece, i o fizičkom kažnjavanju, pa i zlostavljanju i zloupotrebi. Koliko je sad taj narativ bio važan da se i na neki način, ne samo kulturno-istorijski, nego i iznutra, intimno, porodično, psihopatološki, osvetli ono o čemu posebno takvi narativi, ali generalno književnost, ne poklanja previše pažnje, posebno savremeno?
Ako sam vas dobro razumio, zapravo čini mi se da je dio tog istraživanja koje kreće kao bukvalno u drugom dijelu kao pokušaj pisanja jednog romana, da je dio tog istraživanje tih jezika kojima uopće komuniciramo kao djeca, kao klinci, kojima komuniciramo međusobno, kojima komuniciramo sa društvom, sa sociološkim tim okruženjem i s pomoć kojeg jezika komunicira sa našim roditeljima. I ono što se meni činilo interesantnim jeste pokušaj propitivanja tih kodova toga jezika. Sve ono što se kasnije zapravo zbiva o tom centralnom dijelu romana jeste, ako hoćete tako mogao bih reći, kao neka vrsta katalogiziranja pitanja. Nemam odgovor niti na jedno od tih pitanja, naravno.
Ostarili smo, uvenuli smo, pobjedili smo, nikad više cvijeće mlado, pogaženo. I samo ćeš ti, moja draga, znati kako trnje zaljevati. I neće smrt pred nas smjeti, samo će gledati ko suha grana između behara. Zapjevaću lijepu pjesmu, neće biti krvi u njoj, neće biti. Obući ću žive boje da me vide, da me pamte kad ti cvijeće nosim. Pobjedili smo, nismo starci, sakriveni, ispeglani, vječno mladi, bore su nam ko tranšeji, u njima je 100 života i 100 priča i prije će smrt u njih leći nego što će ikad dušo po nas doći. A jako dođe, i jako kaže, suđeno je, nije dušo to nama sviće.
Naš sagovornik danas, Nedžad Ibrahimović. Također, vaš roman možemo čitati jednim delom u onom drugom delu koji se odnosi na Nedima Milanovića kao odraslu osobu, odnosno profesora, kao neku vrstu, neću reći univerzitetskog pisma ili profesorskog pisma, pošto bi to asociralo na neku postmodernu poetiku čijih tragova ovdje možda i ima ili možemo prepoznati. Recimo u činjenici da se jedan od likova koga srećemo nosi zapravo vaše ime i prezime, također je profesor na istom univerzitetu, ali on u romanu poznaje tursku i austrougarsku književnost i razgovara sa svojim kolegom Nedimom Milanovićem, savjetujući ga ili kritikujući u njegovom pokušaju da napiše roman. Tu je u malom data ta univerzitetska scena, ideološke slonosti profesora, njihov odnos prema nastavi, prema studentima. Koliko vam je s te strane bilo važno da se dotaknete i univerzitetske scene, ponekad i satirički, ponekad kritički osvetlite, a ponekad da to bude deo tog prikaza nečega što je savremeni društveni roman?
Lijepo ste to rekli zapravo. Bila je namjera da se dotaknem te scene univerzitetske. Nije mi bila namjera da na bilo koji način tematiziram priču o univerzitetu i o stanju na našim univerzitetima kroz roman. Niti mi je bila želja da tematiziram bilo koju od, ajde ako hoćete, radikalnih ideologija koje križaju ovim našim prostorima. Mene su zanimale ljudske sudbine. Zanimalo me ono što se zbiva na individualnom ljudskom planu, što se zbiva onih 10% naših životnih iskustava koja su izmakla ideologijskim iskustvima, ako je to moguće. Što se tiče stanja na univerzitetima o kojima govorite, nije stanje na Tuzlanskom univerzitetu puno drugačije od stanja na Sarajevskom ili nekom drugom od Bosanskih univerziteta, nisam siguran da se puno razlikuje na stanje na univerzitetima u okolini. Dakle, živimo jednu opću krizu obrazovanja, ne samo mi na Zapadnom Balkanu ili na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Ta kriza obrazovanja sa bolonskim sistemom dostigla svoj vrhunac u cijeloj Evropskoj uniji. Ako ćemo konkretno govoriti o tim markerima stanja na univerzitetu u Tuzli, to je još uvijek naravno univerzitet koji je opterećen nacionalizmom kroz te takozvane domovinske predmete, znate, ono, historija ili geografija ili sociologija ili pedagogija, kroz one discipline koje su najizravnije armirane recentnom ideologijom, i stanje na univerzitetu je zapravo prilično jadno. Tako da svako ono ko samo provjeri nos kroz vrata univerziteta vidjet će da tu mnogo stvari smrdi. I trebalo bi zaista kao kroz one augijeve štale zapravo proturiti jednu rijeku, sve to počistiti i od temelja postaviti stvari. Ali nije to bila naravno tema romana, i vi ste to lijepo rekli. Na neki način se ne može izmaći toj činjenici da je stanje tako kako jeste i kako se samo dotiče u romanu.
Ako se ne varam, još jedan savremeni pisac iz Bosne i Hercegovine, sad i u Beogradu, Muharrem Bazdulj, jednom romanu na jedan pojednostavljeni način prikazao tu scenu univerzitetsku kao sukob, recimo, nacionalista i postmodernista, odnosno poststrukturalista. Ovdje u Srbiji je takav slučaj da je mainstream na univerzitetu takav da se još uvijek drži tog, da ne kažemo, autonomaškog, ali imanentističkog pristupa koje svako kontekstualno iščitavanje marginalizuje. Preko lika Ane, sa kojim je profesor Nedim Milanović u vezi, jeste i to naknadno suočavanje sa zločinima koji su počinili zapravo roditelji. To je dosta postupno, ali efektno izvedeno u romanu. Taj, da kažem, narativ koji je, opet po mišljenju nekih mlađih kritičara, dominantan u bosanskoj sceni, sada kod njih biva gurnut u stranu. U vašem romanu daleko toga da ima centralni značaj, a zanimljivo je ako se posmatra u regionu da se ta tematika mnogo više širi, recimo u Srbiji, u Hrvatskoj je apsolvirana. Zašto vam je ona u vašem romanu bila bitna i uopšte da li mislite da su 90. ili mogu da budu intrigantne i za bosansko-hercegovački roman i dalje, jer imamo niz primjera od, ne znam, knjige na Uni i nekih drugih koje su intimne, dokumentarističke, ali i ona sama pokušava da dođe do nečega što je književna forma, a da ono što je lično iskustvo ili traumatično iskustvo nekako književno prevlada.
Da, to je jako, jako važno pitanje. Doista, jedna od junakinja ili jedan od likova Ana u romanu ima ozbiljnu traumu s time što je sa činjenicom, sa spoznaju da je njen otac optužen za ratni zločin. Ali s druge strane, ako se sjećate, optužba je pokrenuta, kako Ana kaže, samo zato da bi njen otac bio oslobođen. Dakle, procesi se vode zato da bi se sa nekoga skinula odgovornost koju objektivno ima. No, ona stvar koja se zapravo skriva u cijelom tom socijalnom kontekstu u kojem se priča između roditelja i djece zbiva je puno važnija. A šta je to? Čini mi se da živimo u vremenima, i vi u Srbiji kao i mi u Bosni, da će roditelji morati opraštati djeci, a ne djeca roditeljima. Bilo bi logično da, kao što se to desilo u Njemačkoj nakon sloma nacizma, da djeca pokušaju dijalogizirati sa svojim roditeljima, da pokušaju pronaći ne razloge, nego objašnjenja za to što su njihovi roditelji radili, ali naš politički sistem i naš društveni razvoj na cijelom Zapadnom Balkanu došao je do jedne tačke u kojoj se stvari vraćaju unazad. To znači da su naša djeca danas gora od svojih roditelja. Obrazovni sistemi, kulturne politike, ideologijski projekti, ideologijski programi, opća bijeda, besparica, kako bismo mi u Bosni rekli zapravo fukarluk, je napravio takvo stanje da su djeca danas postala radikalnija, da su postala opasnija po razvoj društva od vlastnih roditelja, koji su takvi kakvi su na određen način učestvovali u zbivanjima 90-ih, koji su iz tih 90-ih izašli više ili manje ranjeni ili umorni, ali sistem koji je kao vampir nastavio da djeluje kroz obrazovanje, čini da su naša djeca danas zapravo gora od svojih roditelja. I to je ozbiljan problem. Tu temu ja nisam dotakao u romanu, ali čini mi se da ta tema čeka naše pisce i naše filmske stvaraoce itd.
Čitajući pripovedanje vašeg mlađeg ili mladog naratora, upoznajemo se sa knjigama koje on počinje da čita. Jedna simpatična epizoda kada je prvi put i pre polaska u osnovnu školu pozajmio knjigu iz biblioteke, to je bio Pinokio, a Karla Kolodija, koga je pročitao, što bi se reklo, u dahu, da mu ni bibliotekarka nije poverovala. Onda sledi njegovo vezivanje za, naravno, druge knjige, jedan, da kažem, specifičan odnos koji ima sa profesorkom maternjeg jezika, ali i vezivanje za film i odlazak u lokalni bioskop, dolazak do karata, ta deca ih nisu kupovala, nego su iz kanti za smeće neke polupotrebljene karte uzimali i preko njih pokušavali da uđu, a ako ne bi uspeli, onda su radnju filma pratili preko ocija ili refleksije tog filma na prozoru. Kakva je sad uloga umetnosti bila u jednom odrastanju? Da li je to neka vrsta dopuna jednog detinjstva koje nije bilo podsticajno ni društveno komforno, da li vrsta kontrapunkta ili jedna autonomna stvarnost koja i za odraslog naratora ima značaj, bilo u smislu samo prepoznavanja, preispitivanja ili, kao što ste rekli, formiranja različitih jezika da se upozna on sam i svet u kome živi?
Vidite, to je period 60. godina 20. stoljeća, to je vrijeme bez interneta, bez televizije, to je vrlo malo ljudi u kraju, dakle, gdje se radnje dešava, gdje glavni lik odrasta, su imali uopće televizore. Ali je dječak rastao pored bioskopa i naravno rastao je pored biblioteke. Na jednoj strani imate jedan više manje rigidni ideološki sistem kao što je bio taj socijalizam, komunizam, u kome niste mogli biti ni na koji način izvan njega. Ako bi vas pronašao neko od aktivnih komunista ili ljudi koji su važni u tom političkom establishmentu grada, onda bi, ako bi vas našao negdje na ulici kako besposličarite, pitao bi vas, šta ti momak radiš, gdje si ti neku sekciju ili tako dalje. Tako da morali ste biti uključeni u društvo, morali ste na neki način participirati u ideologiji. Film i književnost, pogotovo knjige koje dječaci pronalaze u biblioteci koja je preselila, s tim da to preseljenje može biti figura za umiranje, su bili sloboda. To su bile oaze slobode. Filmove vam niko nije mogao diktirati kako ćete ih shvatiti i razumjeti. Pri tome su dječaci mogli ulaziti u kino tek onda kada kino predstava nije bila rasprodana, jer onda ne bi imali gdje da sjednu. Tako da su bili prisiljeni nagledati takozvane art filmove, dakle njemačke, finske, japanske i tako dalje, dok su ti takozvani blockbusteri bili rasprodani i dječaci bili lišeni. Djeca su bila lišena tog utjecaja koji blockbuster može imati. Dakle, filmovi, art filmovi, knjige koje nisu imale korice, knjige koje kada su ih čitali nisu znali ko ih je napisao, knjige koje su raspoznavali po tome kako tijelo imaju, jer djeca su gledala, ako ima puno onih crtica, dijaloga, to je onda mišićava knjiga, ako ima puno tog teksta, tih pasusa u kojima nema dijaloga bez crtica, to su bile te tuste, masne knjige koje su obično bile dosadne, i to je bio alternativni svijet, to je bio spas, to je bila oaza i to je bilo mjesto kreativnosti dječje. Tako da je to nužno na jednoj strani utjecalo na razvoj tih dječaka i na tu činjenicu da zapravo su fikcionalni svjetovi koji pripadaju kulturi i umjetnosti na jednoj strani i faktografije i ideologije na drugoj strani zapravo formirali te dječake i tu djecu iz ulice Macan Marije.
I gospodine Ibrahimoviću, na kraju još jedno pitanje. Dakle, da pomenemo i to da je predstavljanje vaše knjige održano i u Beogradu tokom proteklog vikenda u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Knjiga je objavljena prošle godine. Koliko ste zadovoljni dosadašnjom kritičkom recepcijom i kakav prijem očekujete, možda s obzirom na kapacitet ove knjige i neke nagrade?
Pa ovako, znate šta, slagao bih vam ako bih rekao da nisam iznenađen recepcijom, jednom jako lijepom recepcijom. Ljudi čitaju knjigu, vrlo su zainteresirani, izašlo je nekih 6-7 vrlo ozbiljnih kritičkih napisa i meni je to, kako bih rekao, nije mi to nevažno, naravno da mi je to važno. A onda sam u toku skoro godinu dana, nema toliko nekih 6 mjeseci kako knjiga izašla, zapravo shvatio da je to prvi dio jedne trilogije i da sad slijede još 2 romana i da ta kritička recepcija takva kakva je bila neki način je uvjetovala to da ja sad razmišljam o drugom i trećem dijelu te knjige. Jako sam zadovoljan, dakle, oko toga nemam nikakvih dilema i smatram sebe, kako reče Umberto Eco, mladim romanopiscem. Dakle, to mi je prvi roman, tako vidjet ćemo šta će biti u budućnosti.
Možda i neki scenariju?
Da, sasvim moguće, da.
Puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu, Saša. Bilo mi zadovoljstvo.
Naš sagovornik danas bio je Nedžad Ibrahimović. Mi smo pokušali da predstavimo njegov novi roman Inkapsulirana tijela, koji je objavljen prošle godine u izdanju Sarajevskog Bajbuka.
Yeah.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo knjigu priča Marka Gregura, Divan dan za Drinkopoli, koja je objavljena nedavno, i to doslovno nedavno u 5. mesecu, dakle u izdanju Algoritma iz Zagreba. Marko Gregor, autor ove knjige, sa nama na telefonskoj vezi. Marko, za početak, dobar dan ili zdravo.
Dobar dan, Saša, tebi i svim slušateljima Radio Beograda.
Tvoja knjiga sadrži 20 priča iz savremenog, tranzicionog i urbanog okruženja, najvećim delom u Hrvatskoj. Rekao bih sa ipak dvojakim pristupom. U nekim pričama je to humorno ili komičko-satirični, a u drugim rekao bih da je njihov broj veći. Neorealistički pristup, u fokusu pripovedanja su obični ljudi sa društvene margine, ponekad nalaze se u sivoj zoni ekonomije, da tako kažem. Često budu i uhvaćeni u tim svojim radnjama. Bilo da je reč, recimo, u jednoj priči o preduzetniku koji s pomoć vlasti dolazi do prilike za veliki biznis, ali biva i prevaren od strane ministra, ili o sitnom falsifikatoru koji prodaje lažne papire za britansku vizu. U trećoj priči to je neuspešni učesnik kviza milioner, odnosno milijunaš. Otkud kod tebe, hajde neka to bude prvo pitanje, ta pripovedna sklonost ka, kao što sam rekao, običnim ljudima sa društvene margine i takozvanim, kako ih novine zovu i mediji, gubitnicima tranzicije?
To zapravo nije čudno da čovjek danas piše o gubitnicima, zato jer gubitnika ima najviše. Ako čovjek okrene oko sebe, zapravo najviše vide gubitnika, a manje onih uspješnih ljudi. Ne? I sad, ono što mene zanima kod uopće u pristupu, nekad je humoran, to se dobro primijetio, nekad je ozbiljnije, to isto oponaša jednostavno život, jer nekad se čovjek nekim situacijama smije, a nekad je to jednostavno ipak i nemoguće. Ono što je meni zanimljivo kod tih jadnih, pod navodnicama, jadnih ljudi, jadnih likova, je to zapravo njihovo nedjelovanje. To se u knjizi vidi. Znači, mi u filmovima vidimo, recimo, ako mafija nekom ubio sad dijete ili nešto, onda se taj čovjek radi velike osvete, kupuje oružje, sklapa doma bombe. To je, naravno, nemoguće. Većina ljudi ne napravi ništa. Ljudi su uglavnom inertni i nemaju snage za nekakve strašne promjene, velike stvari. I to se vidi u mojim pričama. I moji likovi jesu tako pozicionirani da oni vide što im se događa, prihvaćaju što im se događa i uglavnom ništa ne rade po tom pitanju, onda se oni ništa ne rade po pitanju toga da bi im danas sutra bilo bolje. To nije tako, naravno, kod ovih likova koji se bave sivom ekonomijom. Prvi od njih je Šus Mirinda, to je ovaj koji prodaje lažne vize za Novi Zeland. Tu mi je poslužio zapravo stvarna osoba i ta priča je dosta biografska. Naravno, ne rečenica i sve to i dijalog, ali je to jedna stvarna osoba i čak me čovjek vidio u gradu i vjerni kao, Zlato, ti pišeš o meni. Tako da je to bio ovaj moj trenutak slave.
Inače, priče su, tako da kažem, natopljene alkoholom od naslova koji ih sugeriše, iako daleko od toga da su posvećene isključivo likovima alkoholičara. Tu se pije od kafića, koji se doživljava kao drugi dom, lažna zamena za porodicu, u jednoj priči preko proslava ili opijanja kao nekog uobičajenog i često jedinog oblika socijalnog druženja. Nisu najčešće ispričane u prvom licu, kao kod Bukovskog ili Carvera ili nekih drugih pisaca. I sad te pitam, kako razumeti značenje alkohola u tvojim pričama? Da li kao nekakav kulturni kod koji je neizbežan kod nas, oznaka trenutka u vidu beznađa ili jednog također neizbežnog lepila za svakodnevicu?
Ja uopće nisam bio zapravo svjestan toga da ima tako puno alkohola u tim pričama dok nisam pročitao jednu kritiku. I onda sam razmišljao o tome zapravo otkud toga. Tako, stvarno se puno pije u tim pričama. Ne radi se o tome, opet dobro si rekao, nisu alkoholičari, jednostavno ljudi piju. Ne. To je vjerojatno, zato je i kulturni kod i beznađe i sve, jer činjenica je da svi piju i da piju svakodnevno. Ne. I zato onda, evo ja i pišem o tome, a čak nesvjesno pišem o tome da ljudi piju, jer ako čovjek sjedne u kafići, sad je 10 na večer, naravno pije pivo i onda ne popije jedno pivo, nego ih popije 3, 4 ili 5. To je zapravo jedan modus operandi. Ljudi tak žive. Kažem, stvarno sam ostao iznenađen kad sam to pročitao. Bio sam svjestan da u 2, 3 priče gdje mi je bilo važno da su to cugeri, odnosno pijanci, je posebno istaknuta. A u drugim pričama, mislim da to nije važno u većini priča, ali činjenica je da se prolači jako puno pića.
Zanimljivo mi je bilo da uočim da u 4 priče, one su smeštene delom i na takozvanom stranom terenu, bilo u Sjedinjenim Državama, recimo kada 50-godišnja popevačica želi da se povuče sa estrade, odnosno sa scene, da ne nastupa više. U drugoj reč je o potomcima emigranata koji su podstaknuti željom da dođu u Hrvatsku i upoznaju predmet svojih ideala i nostalgije i doživljavaju taj neizbežan sukob sa realnošću. U jednoj priči, ona se dešava u Parizu, ispričana iz perspektive asistentkinje jednog poznatog pisca i akademika koji doživljava demenciju, i jedna priča je smeštena u Frankfurt, govori o jednom gastarbajteru pred penzijom koji se bavi zidarstvom i on bi želeo ponovo da se zbliži s porodicom, umoran od usamljeničkog života u inostranstvu. Dakle, većinom su te priče koje su smeštene u inostranstvo i intimne drame svakodnevice, sem jedne koja ima očigledan satiričan pristup.
Sama tema povratka je jedna vječna tema i u književnosti i općenito u životu, i naravno tema povratka zanima i mene. A zanima me s više aspekata, a isto tako osim teme povratka zanima me zapravo i odlazak, odnosno putovanje, otkrivanje novih kultura, novih gradova, novih država i nekih novih i drugačijih ljudi nego što smo to mi sami. Imam dvojicu prijatelja koji su u nekim kasnim 20. godinama, koji žive vani, jedan živi u Njemačkoj, drugi baš na Novom Zelandu, osjetio me potrebu tu da se vrate u Hrvatsku u tom idealizirajućem nekom smislu. Oni su bili svako ljeto u Hrvatskoj na 2 tjedna, onda to je bila ono zabava, ljeto, more i to je super, onda se oni vratili u Hrvatsku. Jedan izdržao čini mi se 3 godine, drugi niti 3, onda su se vratili u svoje matične države, ne. Bilo je lijepo voljeti te na daljinu, ima jedna pjesma jednog hrvatskog emigrantskog pjesnika Borisa Marune. I to je činjenica, ne, gastarbajteri naše prva generacija, ovdje reći o zapravo drugoj generaciji, odnosno ljudima koji nisu čak niti rođeni u Hrvatskoj, postoji ta jedna doza idealizacije, međutim onda sirova stvarnost kad se oni vrate ih razuvjeri i vide da njihov život ipak nije tu, nego da je njihov život negdje drugdje. Što se opet tiče ovog čovjeka u Frankfurtu, odnosno to je jedna obrnuta priča, tu se radi čovjek koji je rođen u Hrvatskoj sve, a provodeći ta život u toj Njemačkoj, samo kako bi im bilo bolje da kupe još ovo i ono, on se žene vratiti, naravno obiteljski neki odnosi uvijek dovedu do toga kao da ostani još godinu, pa dok još ne nabavimo ovo, dok ne nabavimo ono, a svi mi poznajemo bezbroj takvih ljudi i mene zanima te njihovi životi, odnosno zanima me ta prolaznost života. Život je stvarno jedan i sad da provedete 40 godina u nekoj sobi i ne kupite novi krevet jer vam je to samo privremeno, to je, ljudi si lažu, to je obmana, samo obmanjivanje, i to je nešto što je meni zanimljivo, u kojem trenutku se ti ljudi mogu priznati, ok, moj život je sad recimo na primjer u Njemačkoj i vratit ću se u Hrvatsku tek nekad kasnije, ali zapravo što me više veže s tim mojim krajem, s tim ljudima iz kraja iz kojeg ja jesam.
Can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad? This can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad?
stay.
Naš sagovornik danas je Marko Gregur, autor knjige priča Divan dan za Drinkopoli. Marko, pomenuo bih i tvoju priču koja je dala naslov celoj knjizi Divan dan za Drinkopoli. Naravno, direktna asocijacija na nivou naslova na Selinđera i njegovu priču. To je priča koja ima dva plana. Knjižno veče u Centralnoj gradskoj biblioteci na Cvetnom trgu. Jedan deo koji je to veče ili tribina, da je tako nazovemo, je predstavljena ironično sa malo posetilaca i nekoliko pisaca, čak i bez predstavnika rodbine. A drugi deo priče je druženje sa lokalnom ekipom u gradu iz kojeg potiče sam narator uz neizbežan alkohol. I tu je prisutna autoironija, budući da narator o sebi govori kao o nadinteligentnoj osobi koja je prosto nerviraju opšta mesta nostalgije za bivšom državom i takozvanim boljim životom. Na neki način ostajemo u dilemi kako razumeti ironiju samog naratora, u kojoj meri on odbacuje ta opšta mesta, u kojoj meri se slaže, u kojoj meri je rezigniran i vlastitom pozicijom i u društvu i u tom manjem mestu.
Pa da, počeo bih upravo s tom književnom scenom zapravo, ne s književnom scenom, čak književnom scenom čine ljudi koji piše, koji su na neki način s tom povezani, nego s čitateljskom scenom, s čitateljima. Književnost danas prestaje biti važna, odnosno navodno prestaje biti važna, naravno jer je nema u medijima. Međutim, ako odete u knjižnicu, onda ljudi čitaju knjige, ljudi posuđuju knjige i mislim da se danas i dalje čita, jednostavno nema prostora za književnost u medijima. Zašto se baviti pisanjem? Ne na toj razini zašto se baviti pisanjem. To je jasno. Čovjek piše da osjeća potrebu nešto reći i mislim da je to što hoće reći vrijedno i važno i hoće ukazati na neke stvari, a ne onda tu kaže da je negdje nadprosječno inteligentan. Ne misleći zapravo na to da je on nešto posebno pametan, nego da su za to zaslužni svi oni ljudi koji su ispod prosjeka inteligencije, pa kada se zbroji on je još uvijek oko sredine, odnosno malo iznad, to samo po sebi ne znači ništa. Radi se o tome da je nama danas u nekakvim statistikama, u nekakvim informacijama i nekakvim besmislenim raspravama. Tako i ta ekipa raspravlja o Jugoslaviji, mogla se raspravljati o nečem drugom, ali to je ključna tema o kojoj se stalno raspravlja. Ono što meni kod tih rasprava ide na živce je da tu nikad nema poštovanja prema drugom mišljenju, prema različitom mišljenju, nego su ljudi zakopani u rovovima i onda ja i moji smo u pravu, vi i vaši ste idioti. I uopće se o nekim pitanjima Jugoslavije ne raspravlja na način koji bi bio realan, recimo u smislu ekonomskog. Ako netko voli Jugoslaviju, ili ako netko ne voli, ta dva čovjeka se nađu u kafiću, jedan drugog neće razuvjeriti. To su te besmislene rasprave koje svakodnevno možemo isto slušati u kafićima i zapravo uglavnom u spiće idu te rasprave koje ne vode do ničega. Ono što je meni zanimljivo u aspektu Jugoslavije, ja sam studirao ekonomiju, su i nekakvi ekonomski pokazatelji, pa onda i o tome pišem u toj priči, ali naravno ne na način da to okrznem se toga, jer nema smisla sad u nekakvom tižnom dijelu raspravljati o nekakvoj ekonomiji.
Sad si pomenuo jednu temu koja također nije česta u tvojim pričama. Više su prisutni socijalni motivi i svakodnevni život likova koji se ovdje opisuje, i to opet zanimljivo, manje, rekao bih, prisutna neka kritička komponenta. Ima je u nekim pričama, recimo upravo ovim emigrantima koji dolaze na more, oni su oduševljeni recimo starim gradom u Šibeniku, ali kada malo mrdnu van toga ili van centra grada, kad se susretnu sa navijačima ili sa kodnevnim ljudima i njihovom životom, onda to ne izgleda tako idilično kako je bila njihova predstava. Također u jednoj priči se pominje grupa mladića koja više iz osvete, ne iz rasizma, nego rezigniranosti, jedan od njih, zato što devojka u kojoj je zagledan je bliža vlasniku kineske radnje nego njemu, onda zapale tu radnju. Ali generalno, rekao bih da priče iskazuju više empatiju ili saosećanje prema životnim dilemama i oskudnom načinu života likova od, recimo, jedne priče gde ratni veteran je zabrinut zašto je njegov sin mali upisao balet, a on je to radio zbog devojčice u kojoj je zagledan. U drugoj govori se o skupljaču starih boca, u trećoj je o vozaču tramvaja koji je razveden u godinama i pati za tim porodičnim životom kojima nedostaje, posebno za odnosom koji imao sa ćerkom. Dakle, gomila životnih situacija, manje kritika i više ponekad čak i, rekao bih, jedan sentimentalan odnos prema tom načinu života. Kako ti kao autor gledaš na nešto što je bio cilj ili efekat tvojih priča?
Taj nedostatak kritike, tako zvani, koji zapravo ja mislim da je kritika vidljiva, jer svako se osvrne na to da nema kritika. Čak ako neko kaže da nema razmišljanja, ja sam namjerno htio postići to da likovi i da pripovjedač, pogotovo sreznajući pripovjedač u trećem licu, ne donosi neke zaključke kojima se kaže sad to je to i gotovo. Ljudi većinom ne donose zapravo nikakve zaključke. To su rasprave koje se nastavljaju iz dana u dan i u kojoj nema kraja, ne? Nema kraja. Ti likovi ništa ne postižu. To je ovo što sam rekao i za mafiju. Oni, ljudi se ne bune, ne? U Hrvatskoj nema buna, nema štrajkova. Vidimo, recimo, Francuska je tu možda jače istaknuta po tom pitanju. Oni štrajkaju svako malo, njihovi su čobani s ovcama, došli do Eiffelovog tornja. U Hrvatskoj naš mentalitet je drukčiji, tu jednostavno vlada ta jedna rezignacija. Ja bih to usporedio sa serijom Gruntovčani, vjerujem da je dobro poznata i kod vas, zapravo znam da je, koja je fantastična upravo zato jer ona to isto radi. Ona govori o životu, ne donosi nikakve zaključke. To su ljudi koji žive svoje male živote, bockaju jedan drugoga, a nema tu nikakvih važnih ideja. I tako je to i u životu. Uglavnom nema nekakvih strašnih ideja i nekakvih pomaka. Ljudi ustaju, rade, idu na posao, vrate se doma, onda gledaju dnevnik, onda viču na dnevnik na televiziju, raspravljaju se koja je stranka bolja, a isto je, nema nikakvih razlika uopće. I život ide.
A kako reaguješ na to čitanje empatije koje su pričama očitava prema likovima koji nisu, da tako aristotelovski kažem, ni mnogo zli, ni mnogo dobri, nego nalik nama, i bez obzira šta da urade, postoji jedno osjećanje želje da se vrate na pravi put, uspostave ponovo odnos sa porodicom, budu bliski sa svojim suprugama i decom. Dakle, jedno toplo osjećanje često izbije iz priče.
Da. Jer to je isto i opet ista priča, a većina ljudi nije niti dobra, nije niti zla, odnosno svi mi ljudi grešimo, radimo gluposti, ali ne radimo neke sad katastrofalne greške u smislu da nekog ubijemo ili zapamimo nekom kućom ili nešto, nego su to nekakve blage svađe, nekakve možda verzije koje uzbijaju u nekom trenutku, u idućem trenutku se već sve to poravna i život ide dalje. To je, ja sam iz Koprivnice koja je kraj Zagreba, to je Panonska ravnica i to je taj jedan melankolični, mogu reći, način života, naravno malo u šane gdje, kako bih rekao, ljudi jesu. Ja sam zadovoljan zapravo kako sam oslikao te ljude u tim pričama, jer vjerujem da većina njih nema nikakve, nema zaključke u smislu da sad nešto puca. To me to, recimo, sad da pišem priču i sad da mogla bi to biti doći do rastave braka. Ali do rastave braka uglavnom ne dolazi, ljudi se svađaju svakodnevno, ali se ne rastavljaju. Rastavljaju se iznimno. I sad ja mislim da je, meni je zanimljivije pisati o tim svađama koje ne dovode do rastave braka jer su češće nego do ovih koje dovode do rastave braka. To je onda velika drama nekakva i sve to, ali mene zanimaju ove stvari koje su svakodnevne i ja imam tu empatiju prema svojim likovima jer su oni slabi, a ja sam isti koji oni, pa sam i ja slab, pa onda sjednete za taj papir pa razmišljate o tome svemu, pa vas pucaju emocije i onda jednostavno to sve skupa prikazujete i nakon toga se zapravo možda osjećate i bolje, pa je to i nekakva terapija, ne?
Marko, imam još jedno pitanje za tebe. Rukopis ove knjige je dobio nagradu Prozak pre 2 godine, koju dodeljuju Algoritam i Zarez. Pomenuli smo naslovnu priču gde se problematizuje i status književnosti u savremenom društvu, kako se ona čita, da li nekome znači i posebno koliko ljudi vole da dođu na književno veče ili na razgovor sa piscem i da tu budu prisutni. Kako si ti zadovoljan zapravo recepcijom tvojih priča? Znam da izdavači često govore o krizi, ali ne znam kako ti kao autor doživljavaš i način na koji čitaju tvoje knjige, koliko je ljudima važna književnost i kakva je sama scena za tebe.
Kao što si rekao, ja sam za rukopis ove zbirke dobio nagradu Prozak. To je jedna nagrada koja je važna, koju u žiriju su Kruno Lokotar, urednik u Algoritmu, Marko Pogačar i Olja Savićević i Lančević, istaknuti hrvatski pisci mlađe generacije. Riječ je o nagradi koja zapravo na neki način nudi vidljivost, a nudi i objavljivanje knjige u Algoritmu, koja je jedna od najvažnijih, najznačajnijih hrvatskih izdavačkih kuća, pa samim time i knjiga ima neku vidljivost. Sve knjige zapravo koje su dobile Prozak nisu prošle nezapažene u onom smislu u kojem većina, odnosno puno knjiga manjih izdavača nezasluženo prođe zbog sad niza razloga o kojima ne bih sad u ovom trenutku ni govorio. Knjiga se čita, ja sam jako zadovoljan danas, hvala Bogu, putem društvenih mreža i putem nekih drugih stvari, osobnih kontakata. Javljaju mi ljudi da je posuđena recimo u Umagu, da ne mogu posuditi u knjižnici u Samoboru, Zagreb, ovo ono, tako da sam ja jako zadovoljan. Sad u prodaji zapravo još ne znam ništa, čekam obračunsko razvoju da vidim kakva će to biti situacija. A to je što se tiče krize izdavaštva. Kriza izdavaštva postoji na način jer ljudi jednostavno ne kupuju knjige, nemaju novaca da bi kupovali knjige, ljudi nemaju novaca da kupuju kruh, a kako onda i knjige. A mi to ne znači da čitaju, kažem. Ja sam neki dan bio u knjižnici u mojem gradu, koji je mali grad, i bilo je 20 ljudi u 5 minuta tamo. Što su oni posudili, to je opet druga stvar. Činjenica je da su posudili knjige i da ljudi čitaju. A što se tiče hrvatske scene, odnosno što se tiče pisaca mlađe generacije kojima ja pripadam, pa me naravno to jako zanimljivo. Bio sam nedugo u Makedoniji i zapravo sam ostao frapiran, je teško reći, ali stvarno frapiran na način kako je ta čitava jedna generacija makedonske književnosti povezana, kako ona funkcionira i kako ljudi ih prihvaćaju. Naime, na tom festivalu, kaže mi organizator, ja čitat ćemo na večer u kafiću, a vani se igraju utakmice svjetsko prvenstvo i sad to počinje u tom jednom trenutku. Ja kažem ovom jednom čovječu, sad počne letiti pepeljare. Ima kakvi, ovi stavljaju mikrofon, počne čitati, gasi se televizor, ljudi se okrenu prema njima i slušaju poeziju. Znači, moguće je. Sve je moguće, samo je važno da se napravi jedna, pojedinac sam po sebi će teško, treba napraviti uvijek jednu grupu ljudi, generacijsku grupu ljudi koja će jednostavno valjati stvar, a da bi se to postiglo, važno je da svaki ne misli samo na sebe, nego da je spreman dati dio sebe i dio svoje energije za promociju književnosti općenito.
Marko, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Marko Gregur, autor knjige priča Dio dan za Drinkopoli, knjige koja će se još čitati tokom ove godine, budući da se nedavno pojavila u izdanju Zagrebačkog Algoritma. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svjetsku scenu i susjedne kulture. Naši sagovornici bili su Marko Gregur, autor knjige priča Divan dan za Drinkopoli, izdanje Algoritma u maju mjesecu ove godine, i Nedžad Ibrahimović, autor romana Inkapsulirana tijela, koji je objavila izdavačka kuća knjižara Bajbuk iz Sarajeva prošle godine. Današnju emisiju su pripremili tonski snimatelj Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.